Přednáška Nemají víno na úryvek Janova evangelia, 2. kapitola, verš 3. Přednášející Lucie Cincialová. Zazněla v roce 2011 na katolické konferenci v Brně.
Tak vám přeju všem dobré ráno. Dnes máme strávit čas s jednou větou. S pouhou jednou větou evangelia, které nás provází v tyto dny. Já přečtu aspoň kousek toho úryvku. Byla svatba v Galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno a proto řekla matka Ježíšovi, už nemají víno. Ježíš jí odpověděl, co mi chceš, ženo, ještě nepřišla má hodina. Když komunita, která připravovala tu dnešní ranní chvíli chval, se ptala na úryvek.
Technika.
Děkuju. Ptali se mě na větu, která by nějak vystihovala nebo komentovala nebo nějak doplnila to hlavní téma, zhrnula ho a trochu nás připravila na tohle evangelium. A mě napadlo, že to je ten úryvek, který jsme před chvíli slyšeli. Je ze 4. kapitoly listu Filipanům. Radujte se stále v Pánu. Opakuji, radujte se. Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. Ta věta, která nás dnes dopoledne provází, vyznívá trochu negativně. Nemají víno, už nemají víno. Je o nedostatku. A přesto je to dobrá zpráva. Je to radostná zpráva. Je to velké obdarování, to, že to víme. Co je vlastně na tom úryvku nebo na té kratinké větě, na těch několika slovech pro nás tak významné? Tak mám za to, že to nejdůležitější je, kdo to řekl, kdy to řekl a komu to řekl a proč, proč to řekl. A tak možná to první, co bychom si mohli s jakousi vděčností připomenout, je, že je dobré pozvat Marii na svatbu. A nejen na svatbu, ale do všeho toho, co prožíváme. Ať to svatbu připomíná, nebo ne. Je dobré mít Marii blízko. Ona je blízko vždycky Ježíšovi, tak jsou na té svatbě našeho života oba. Ten nedostatek, to, co schází, to, co došlo, zaregistrovala velmi pozorně, velmi vnímavě, diskrétně. Nevzbudila tím žádnou pozornost. A když bylo po zázraku, tak sotva kdo věděl, kde byl tomu zázraku počátek. Je dobré mít Marii blízko, můžeme si z toho odnést jako první. Nevím proč, ale jedna z prvních takových asociací, když jsem ten text četla, tak Byla červená kontrolka na palubní desce v autě, když dochází benzín. Zabliká, ještě se ozve to pípnutí. My to můžeme ignorovat, při dalším nastartování se ozve znovu. A my víme, že už jedeme na rezervu. Že hrozí, že bude ta nádrž prázdná. Maria, tak se mně to zdá, má tuhle funkci, mimo jiné. Upozornit nás, že nám něco dochází, že nám něco začíná scházet, že se nádrž vyprazňuje, že nám hrozí, že budeme brzy na dně. Že už možná se nějak to víno našeho života až příliš naředilo. Že už to možná je samá voda. Maria jde s tou nouzí, kterou poznává, na kterou nás upozorňuje, nebo kterou možná ani ještě my sami vůbec nevnímáme a ani o tom nevíme, jak nám dochází palivo. Maria s tou informací jde za Ježíšem. Přemýšlela jsem o tom, jakým asi tónem to Maria Ježíšovi řekla. Ona neformuluje přímo prosbu a už vůbec tam neslyšíme nějaký požadavek zázraku. Ona mu prostě sděluje, jak se věci mají. Nic nevysvětluje, nenaléhá, oznamuje. Přesto nám to dovoluje doufat, že v tomhle se byla jistě velká naléhavost, protože Ježíš, jak pak z dalšího textu vyplývá, se cítí být zavázán na tu výzvu, na tu prosbu, nějak reagovat, něco udělat. Už jsme včera slyšeli o tom oslovení, kterým se na Marii obrací, o tom odstupu, který tam najednou vzniká, o té změně, jak se na ní obrací jako na ženu, matku, zástupkyni všech těch, za které se teď přimlouvá, jak jí otvírá novou úlohu, nový prostor. Možná neměl v úmyslu ještě v tu hodinu, v ten čas udělat první ze svých znameních. To, co pro nás může být povzbuzením, je, že ve chvílích, kdy čekáme na to znamení, kdy naše prosby se zdají být nevyslyšené, si nechává Ježíš jenom na čas. Podobně jako s Marií v tu chvíli jednal s Kananejkou, s tou ženou Syrofeničankou, které taky nevyhověl hned, ale nechal se přemluvit. Užíval si to, jakou má víru, jak se nenechá odbít. Maria se za nás přimlouvá, ta prosba, ta věta, ta kratinká věta, už nemají víno, je přímluvná modlitba. Je prosba za nás. A tak kromě toho, co jsme o čem jsme právě uvažovali, za nás se Maria přimlouvá, když Ježíšovi připomíná náš nedostatek, nás učí být citlivými na to, abychom poznali, kdy už jedeme na rezervu, tak také se chceme na Marii dívat jako na vzor, jako na svoji inspiraci. Co my s tím? Jak se z toho můžeme poučit my? Jak reagujeme my? Odradí nás Ježíšovo mlčení? Cítíme se nevyslyšení, možná se nás to nějak dotkne. Je pravda, že Maria už byla zvyklá na ten Ježíšův způsob. Už jako 12letý s ním mluvil, takže to nebylo úplně obvyklé. Ale ještě chceme uvažovat o tom, když jsme v roli toho, kdo spolu prožívá, sdílí, kdo je blízko těm, kteří jsou kolem něj. Maria nejen se přimlouvá za nás, ale vybízí nás k tomu, abychom se my přimlouvali za druhé. Napadá mě, jak bychom, nebo jak to děláme, jak reagujeme na potřeby. Jestli vůbec jsme pozorní k tomu, co kdo potřebuje. Jestli registrujeme nedostatky u těch, kteří žijí s námi, vedle nás. Nebo si všímáme jenom těch svých. A když už je registrujeme, co s tím děláme? Ty jo, už nemají víno. Říkáme jeden druhému. Podívej se na to, průšvih, trapas, kdo za to může? Často ty situace nedostatku u těch druhých řešíme spolu, mezi sebou. Hledáme příčinu, vysvětlujeme. Někdy je to skandální, někdy je to pohoršlivé. Nakolik se v takových chvílích chováme jako Maria? I o tom můžeme přemýšlet u téhle věty. Mluvíme o nedostatcích s těmi, kteří mají stejnou starost, kteří se spojí s námi v přímluvné modlitbě. Je to dobrá řeč, je užitečná, je potřebná. Maria je pro nás tedy příkladem starosti o druhé. Pozvání k přímluvě, k zastání se. Protože jestli jsme jedno tělo, tak nám nemůže být jedno, že někomu něco schází. Jeden z dokumentů koncilu, taková významná konstituce o církvi v dnešním světě, začíná krásnou větou, asi znáte. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí dnešní doby, zvláště chudých a všech, kdo nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí učedníků Kristových. A není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdcích odezvu. Jsme tedy pozváni právě k tomuto. Spolu prožívat, sdílet, pomáhat, stavět se před Boží tvář a říkat spolu s Marií, nemají víno. víno, jak už tady zaznělo včera také, je symbolem radosti. Je dáno člověku, jak říká žalmista, k obveselení srdce. Plnost radosti ale nemůže dát víno. Ale Ježíš. Radost je také jeden z plodů přítomnosti a působení Ducha Svatého. Myslím, že to byl Bernanos v té knižce Deník venkovského faráře, který říká ústy jedné z těch postav, co je opakem lidu křesťanského. A odpovídá, lid smutný. Samou podstatou křesťanství je radost. Není jiný větší důvod pro radost, než který nabízí křesťanství, protože jsme vykoupené děti Boží. Matka Tereza, když o tom přemýšlela, nebo se jí ptali, co žádá od svých sester, co je nejdůležitější, říká něco v tom smyslu, aby přes všechno strádání, přes všechny obtíže, přes všechny starosti, přes všechno to, co nás nějak deptá nebo ubíjí, abychom nikdy nezapomněli, abychom si chránili, abychom se stále vraceli k radosti, kterou musíme mít na dně svého srdce. Někde v hlubinách srdce, přes všechno, co se děje na povrchu, by nám měla zůstat radost z vykoupení. Nic většího není. Chybí-li radost, pak je něco velmi špatně. A je dobře, že o tom můžeme přemýšlet před Boží tváří. Protože radost není jenom pohoda, dobrá nálada, krásná atmosféra, cosi příjemného. Často se dnes hovoří o pohodě. Radost může být a je-li pravá někde uvnitř, občas vytryskne. Vrať mi radost ze své ochrany. Modlíme se. Znamená to, prosíme, aby se vrátil do našeho srdce v plnosti Duch Svatý. On je tím hlavním pramenem, dárcem radosti. Také, a tady si neodpustím jednu poznámku ze života svatého Františka. Asi znáte to vyprávění o dokonalé radosti. A poté, co se bratr Lev, Františkův společník, vyptává, v čem je pravá radost, František opakuje několik situací, které všechny jsou dobré, a říká, není v tom pravá radost. Kdyby se všichni obrátili, i kdyby do řádu vstoupili všichni preláti, i kdyby nás chválili, i kdyby to v tom není pravá radost. A když konečně se dostává k tomu, v čem je, říká, když přijdeme zbytí a promokli a skřehli k branám kláštera a oni řeknou, běžte pryč, vy nejste naši bratři. A my to přijmeme pro lásku Boží, trpělivě a pokojně. Pak věz, bratře Lvé, a pečlivě to zaznamenej, v tom je pravá radost. Když si vzpomenu na tuhle epizodu, kterou františkánské prameny pečlivě zaznamenaly na několika místech, na dvou, tak Mě napadá jedno z prvních vět také hned z kraje encykliky o křesťanském smyslu lidského utrpení, kterou napsal dnes už blahoslavený Jan Pavel II. Radost přichází z pochopeného smyslu utrpení. Radost nevylučuje utrpení. Není opakem bolesti. Radost můžeme a máme objevit v utrpení, když objevíme jeho smysl. Když najdeme smysl. Ta encyklika, papež pak říká, člověk trpí, když zakouší cokoliv zlého. Trpí, když zakouší cokoliv zlého. Jakýkoliv nedostatek vnímáme jako něco zlého. Něco, co by nemělo být. A je to pro nás utrpení. Nemají víno. Nemají, co všechno lidé dnes nemají. Nemají čas. Nemají pokoj. Nemají radost. Nemají děti. Nemají práci, nemají se rádi, nemají klid. Mohli bychom přemýšlet dlouho o tom, co všechno nám schází. Nám i těm, na které chceme myslet i tady, které jsme nechali doma, ve svých rodinách, řeholních komunitách, farnostech, pracovních kolektivech. Za ně všechny jsme se přišli obnovit i my, abychom jako Maria za nás všechny, mohli i my se stavět před Boží tvář a říkat, nemají víno. Nemají radost. Co všechno nám tu radost může brát? Nejbohatším zdrojem smyslu v utrpení je láska, říká Jan Pavel II. My chceme být užiteční našim přátelům, našim drahým doma, ale cítíme, že abychom uměli být pozorní jako Maria, abychom uměli vidět tu jejich nouzi, abychom byli dostatečně diskrétní, vnímaví, pozorní. A abychom měli tu odvahu jít s tím vším za Ježíšem, cítíme, že máme také poznat svoji vlastní ubohost, svůj vlastní nedostatek. Ti, kdo mají čisté srdce, vidí Boha. A tak chceme také my prosit a udělat něco pro očistu svého srdce, abychom správně viděli, abychom správně smýšleli, abychom uměli ty nedostatky našich drahých přinášet Ježíšovi a nemluvili o nich zbytečně a bez užitku s druhými, aby nás Pán zbavil vší bolest působící ironie, jízlivosti v hlase, touhy po senzaci, jakéhosi uspokojení, abychom se cítili být jedním tělem. A to nejen nejprve vůči těm nám nejbližším, za které jaksi samozřejmě cítíme odpovědnost, ale i za ty, které nějak přirozeně nemáme úplně rádi, nemusíme je, jak se říká. Jsme rádi, když se jim vyhneme. Bůh rozšíří naše srdce, když o to budeme stát. Čím čistší, čím očištěnější, čím víc otevřené jeho působení, čím víc prostoru v něm bude mít Duch Boží, tím se budeme podobat i my v tom svém uvažování Ježíšovu srdci, který zemřel za všechny. Takže nakonec už nebyli žádní nepřátelé. Položit život za své přátele je to největší, protože nepřátelé už nejsou. Tady na konferenci jsem mohla prožít sama to dobrodění přímo v mé modlitbě krátce před tady tou mou přednáškou. To vědomí, jak všechno, o čem přemýšlíme, je společné, jak se obohacujeme navzájem, jak se chceme skutečně obnovit všichni. Naučit se vidět Ježíšovýma očima. Přímluvce je ten, kdo objímá v lásce obě strany sporu, obě strany konfliktu, obě znesvářené strany. Tak často jsme svědky konfliktu. Máme pocit, že se máme postavit na něčí nebo na stranu toho druhého. Nejsou nepřátelé. Pro nás nemohou být nepřátelé. Ještě než téma, které teď načnu, dopovíme pak krátce po přestávce, tak ještě možná poznámku k tomu, že se nám nabízí velká příležitost, velký dar, jak získat zpátky radost, tu radost vnitřní, radost jako plod ducha. Známe tu větu, na odpuštění hříchu dal svého svatého ducha, ať ti skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní tě pokojem. To je cesta k tomu, jak znovu otevřít srdce naplno, jak dát Duchu Svatému plnou moc, všecek prostor, jak znovu mít pokoj. Protože to známe dobře, jak nám občas dochází trpělivost, nebaví nás být laskavými, vytrácí se radost, už se nám nechce být pořád zhovývavý a dobrotivý, už tolik možná nemáme rádi, nějak to vyšumí. Nějak se vyztrácí to počáteční prvotní nadšení. Všichni jsme nějak byli osloveni na počátku své cesty, všichni jsme zažili nějak svoji první lásku. Ale o Ducha Svatého máme prosit stále, církev se modlí stále. Nikdy nebudeme hotovi. Maria, která byla plná milosti, se modlí s apoštoly o vylití Ducha Svatého. Nikdy nebudeme dost plní Ducha Božího. Stále znovu prosíme, přijď Duchu Svatý. Možná to znamená, vrať se Duchu Svatý. Zase znovu, nově ti všechno odevzdávám. Ta věta, o které dnes uvažujeme, už nemají víno, může být pro nás také povzbuzením, že naše modlitba může být stručná, naše vyznání může být stručné, střídmé, krátké, nemusíme nic vysvětlovat. Tak jako v přímluvné modlitbě nevíme ani, zač se máme vhodně modlit, co je to dobré pro toho člověka. Maria nevysvětluje, nenabízí řešení, netlačí Ježíše k tomu, co má udělat, jenom mu připomíná ten nedostatek. I když my se modlíme, nemáme být mnohomluvní, ale mluvit k Bohu ve skrytosti, krátce. Potěšující pro nás může být i to, že stejně tak můžeme přijít k Otci a vyjádřit velmi střídmě svoji lítost, protože lítost je v rozhodnutí už nehřešit. Nemusíme se vymlouvat nebo omlouvat, vysvětlovat, jak to bylo a kdo za to vlastně mohl, než dojdeme k tomu, že se vyznáváme ze svých hříchů. Já teď přicházím, protože nemám víno. A Ježíš do všech těch našich ubohostí a nedostatků přichází s tou nabídkou luxusního vína, značkového vína. Ježíš nabízí stále lepší víno. I když už máme zkušenost s dobrým vínem od Ježíše, po každém našem pádu, po našem sejítí z cesty, po těch našich drobných nevěrnostech a úletech, Ježíš znovu nabízí víno a stále lepší víno, protože to nejlepší není za námi. Jak se říká, někdy má nejlepší roky už za sebou, tak to neplatí. My máme ty nejlepší roky před sebou. Protože Ježíš dává stále lepší a lepší víno. Ještě chvíli se pak po přestávce vrátíme k tomu, co můžeme udělat ze své strany inspirovaní tím dnešním Božím slovem, abychom s užitkem přijali a odpověděli na to Ježíšovo pozvání na svatbu. Pane, děkujeme ti za to, že nabízíš stále znovu víno lepší, než si vůbec umíme představit. Můžeme přijít se svojí vodou. Možná někdo už naplnil ty naše kádě, ani o tom nevíme. Možná už se za nás někdo přimlouval, když se vracíme, když tě prosíme, aby z nám znovu a nově dal svého svatého ducha. Přijď, Duchu svatý, přijď do našeho nového rozhodnutí. Vrať se, Duchu svatý, do našeho srdce, protože tam patříš. To je tvůj trůn. Když tam nejsi, ztrácíme radost. Náš život přestává mít šťávu. Je to jakési bezduché. A tak tě prosíme, přijď, Duchu svatý. Amen. Řekli jsme, že i když ta zpráva je o nedostatku, ta věta hovoří o něčem negativním, něco, co není, Je to dobrá zpráva. Je to celé jaksi o radosti. I když, jak jsem slyšela, ta moje počáteční sevřenost z toho množství nebyla moc přesvědčivá. Je to o radosti. A tak se ptáme ještě, abychom to trochu dopověděli. Znamená to, že nemůžeme být smutní, když se máme stále radovat v Pánu? Je mnoho důvodů pro velmi pochopitelný lidský zármutek nad ztrátou, nad hříchem, nad zlem, který vůči němu už se cítíme být bezmocní. Jen nesmí nebo nemá jít o zoufalství, o ztrátu naděje. Ježíš také plakal, také byl zarmoucen nad blížící se zkázou Jeruzaléma. My jsme si připomněli Pavlova slova vybízející k radosti a ten důvod je, že Pán je blízko. Ještě jedno místo, alespoň od svatého Pavla z 2. listu Korinťanů, kde se zmiňuje o zármutku a říká, zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse. Je tedy dokonce zármutek podle Boží vůle. Nejenom ten, který vyjadřuje tu naši lidskou účast, soucit, prožívání bolesti nad nějakou ztrátou. Je dokonce zármutek, který Bůh chce, je podle jeho vůle. A to je ten, který nás vede k pokání. To je ten okamžik milosti, kdy nám to dojde, kdy si uvědomíme, že jsme hříšníci. Co všechno jsme pokazili, jak jsme slabí, kolik toho nedostatku jsme objevili, co všechno nemáme. To je ten bohulibý zármutek, to poznání, které nás vede ke zkroušenému srdci. Už si tak neklepeme na rameno, necítíme se být silní v kramflecích. Víme, kde nás bota tlačí, nebo jak se to může říkat. Tomu zármutku říkají Řekové pentos. Česky bychom možná raději řekli zkroušenost. A jako františkánka, když pozoruju svatého Františka, který na jedné straně je znám jako jeden z nejradostnějších svědců, bych asi ten pentos nazvala radostnou kajícností, radostným pokáním, vděčným pokáním. Ta zkroušenost srdce znamená, že vím, že moje hříšnost, slabost, nedostatek je jenom polovina pravdy nebo část pravdy. Není to všechno. Síla se o to zřejměji projeví ve slabosti, říká Pavel. Když jsem slabý, tehdy jsem silný. Někdy může být hřích dokonce jakýmsi vyburcováním z letargie a nastartováním nové obnovy, nové cesty, nového začátku. Pentos je tedy jakýsi zármutek, smutek, který ale současně i radostný. A ten stav zkroušeného srdce nezávisí na tom, jestli hříchy se připravujeme ty hříchy teprve vyznat, nebo už nám jsou odpuštěny. Poté, co nám Bůh ve svátosti smíření hříchy odpustí, zůstává vděčnost. Ten smutek té kajícnosti, toho vyznání hříchu, toho vědomí, co jsme zač, se mění ve vděčnou vzpomínku na Boha, který nás znovu objal, ke kterému jsme se zase vrátili. Protože pokání není nic jiného než návrat. To je to velmi jaksi střídmé, stručné. To, kdy přicházím k Bohu a říkám, je to tak, nemám víno, vracím se. Včera jsme tady slyšeli velmi povzbudivě připomenutí o Zacheovi, o tom, jak Ježíš ty naše hříchy nerozebírá, neřeší, nechce vysvětlení. Svátost smíření bývá často přirovnávána, nebo se při té příležitosti hovoří o tom podobenství o marnotratném synu. To, co udělal, je jenom se vrátil. Rozhodl se, že se vrátí a vrátil se. A otec ho nenechá vůbec nic vysvětlovat. On říká jenom, zhřešil jsem, otče, nezasloužím si. To je to, co říkáme my ve svátosti. Zhřešila jsem, asi nezasloužím. A otec nic nechce vysvětlovat. Neptá se, jak se máš a proč jdeš až teď a co to mělo znamenat. A tak dobře, že jsi tady. Obejme ho, běží mu vstříc a umlčí ho svojí velikostí, velikostí své dobroty. Můžeme být, nemusíme se obávat toho, že neumíme to vysvětlit, tu naši trapnou situaci, ve které se nacházíme mnohdy, nebo tu nepochopitelnou situaci, nebo i to, že cítíme svoji hříšnost a přitom cítíme i jakousi bolest, že i nám bylo ukřivděno, že ten hřích jaksi prolezl ty naše vztahy a že i ti druzí nějak ublížili nám a že teď, když chci Boží odpuštění, tak jsem zvána i k tomu odpustit těm, kteří se provinili proti mně. K tomu jsem našla jednu takovou povzbudivou větu v katechismu. Zkusím citovat. Vždyť právě tam, v hlubině srdcí, se všechno svazuje a rozvazuje. Není v naší moci necítit více urážku a zapomenout na ní. Avšak srdce, které se nabídne Duchu Svatému, promění ránu v soucit a očistí paměť tím, že přemění urážku na přímluvu. My do té svátosti smíření neseme všechny své vztahy. Vyznáváme svůj hřích, ale cítíme se být zraněni i hříchem druhých. Není to tak snadné vždycky všechno odpustit a děkovat. My bychom chtěli děkovat za to, že nám Bůh odpustil a přesto někde zůstává ta bolest z toho, jak i nám bylo ublíženo, jak jsme my byli nepochopeni. Není v naší moci, říká katechismus, není to v naší moci necítit více urážku a zapomenout na ní. Ale srdce, které se nabídne Duchu Svatému, promění ránu v soucit. Mně to je líto. Já soucítím s tím člověkem, který ještě ubližuje, který ještě zraňuje. Exupéry říká, lidé nejsou zlí, jsou nešťastní a je jim zima. Spousta lidí dělá zlé věci, protože si jednoduše neví rady. Jsou nešťastní. Jsme pozváni k tomu nahlížet na ty naše drahé, které máme rádi a kteří přesto nám působí bolest Ježíšovým soucitným srdcem. A je to v moci Ducha Božího, kterému nabízíme srdce, aby proměnil rány v soucit a aby naši paměť očistil tím, že přemění urážku na přímluvu. Potřebujeme očistit paměť, abychom byli schopni poté, co je nám odpuštěno, vzpomínat vděčně na Pána. Abychom se uměli vrátit k těm, od kterých jsme se přišli povzbudit. Abychom měli zase o trošku víc soucitné, citlivé, přimlouvající se srdce. A už možná poslední. Celé to uvažování tady nad tím krásným textem je o svatbě, o víně, o radosti, o Ježíšovi, který je blízko všem, co prožíváme. Marii, kterou je dobré pozvat také. Ježíš nabízí dobré víno, stále lepší, jsme slyšeli. To nejlepší je před námi. Někdy nám může hrozit také to, že už to víno máme. Máme ho ale dobře uskladněné v regálech, tak jako knihy v knihovně. Známe spoustu slavných tváří a tykáme si s přednášejícími a čteme knihy významných autorů a účastníme se těch ohromných aktivit a akcí. Máme tolik vína značkových lahví v regálech. To všechno má nám být pomocí, povzbuzením, prostředkem. Je škoda mít víno a nenapít se z něho. Neochutnat, nepotěšit se z jeho chuti. A tak, kdybychom se k Ježíšovi nevrhli, kdybychom za ním s tou větou, že něco nemáme, že jeho nemáme dostatek, kdybychom za ním nepřišli a kdyby se něco nezměnilo, tak je to jako mít víno v regále, ve sklepě. Okuste a vyste, jak dobrý je Pán. Jsme k tomu zváni. A i svátost smíření může být, má být, chce být tím okoušením, jak sladký, jak dobrý je Pán, jako to nejlepší víno. A tak zaslechneme-li dnes jeho hlas, nezatvrzujme svá srdce. Kéž se tak stane. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věku. Amen.